CDAO délégation ba min nana anye mo ba be Niger ministre des affaires étrangères bu ya do Niger de CDAO président exercice bi le président Mamadou Issoufou ale ni Nigeria ministre des affaires étrangères ani Côte d'Ivoire ministre des affaires étrangères ani CDAO djeklu le président de la commission ani le président de la commission du conseil paix et sécurité CDAO nge haka ulu de nana o de ba yira ka fo ko CDAO jorolendo malikola uye mun ni nanfe ko eske folo folo ambe ka nga sin marchi an se ka eska bi ka boma
awi mu jabi dum
parce que ulu be tran cheni kana ke jamana kun an kuma ko an fe aye manifestation chama ke kabini 2018 presidentielle la fo le 5 juin fo makin feu rouge makari yiri makari goudron magini o teke yo chama la afrique kono donc ko hakli aflana an kuma ko ka marchi ngwama ka gelema ko du ka se be jolendo marchi kama karchu bela sugu bela ke alaban bena ke manoeuvre do yi o koray me confiance ti mo dalenti nyola mo dalenti président baraka chola.